Debatit kryesor nga Euronews Albania.
Kryesia e Partisë Demokratike miraton kandidatët për 6 bashkitë. Zgjedhjet e 6 marsit, 18 kandidatë për 6 kryetar bashkie. Djokovic takon Vučić, dëbimi nga Australia ngjarje fatkeqe. Holanda do të çmontojë urën historike për superjahtin e Jeff Bezos. SBA akuza Rusisë komplot për pushtimin e Ukrainës. Nisin lojrat olimpike dimërore, Shqipëria përfaqësohet me një skiator.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.